Dwi'n cofio'r teledu gyntaf yn dod i'r tŷ, hwn yn ganol y 50au. O'n i ryw 8 oed ar y pryd. Teledu du a gwyn, wrth gwrs, yr adag honno. A mi oedd rhaid cael dwy eriol. Un i gael y BBC a llall i gael HTV harlach. Oedd dad wedi clywed, a doedd rhaglenni HTV ddim yn dda iawn i blant. Wedyn chafon ni mond un eriol i gael BBC. Dwi'n cofio plant y pentra i gyd yn dod draw ar ôl yr ysgol i gael gwrando ar rhaglenni'r plant. Oeddwn i'n cael gwrando ar y byd arall. Cyn y teledu ddod wrth gwrs gwrando ar y radio oeddwn ni. A dwi'n cofio arno Sadwn, galw Gary Tryfan, ac un waith o mam yn clywed y gerddoddiaeth, oedd hi diffod o. Do honno ddim yn rhaglenni blant chweith.